Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 11-dekabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy bugun dasturimizda. Turkiyada tanilgan o'zbek imomi Abdulloh Buxoriy otib ketilgan. Safdoshlari imomga O'zbekiston maxsus xizmatlari suiqasd uyushtirdi demoqda. Buxoroda poliklinika bosh vrachi poraxo'rlik aybi bilan hibsga olindi. Hamkasblari vrachning qalbaki ayblov qurboni bo'lganini aytishadi. O'zbek harbiylari Rossiyada ta'lim oladi. Mudofa vazirligi kelasi yilda 3000 o'zbek askari zobiti Rossiyaga o'qishga yuborilishini bildirdi. O'zbekistonda kompyuter texnologiyalari rivojlanishi uchun iqtisod ochiq bo'lmog'i kerak demoqda kod soati aksiyasi ishtirokchilari. Shuningdek, ozod mikrofon bugun dasturimizda mulkimni noqonuniy tortib olishdi deydi ozod mikrofonga gapirgan chustlik tadbirkor.
Davlat orderi bor menda, kadastr hujjati bor. O'sha qizil chizilgan yer planda ko'rsatilgan yerdan foydalanishga yo'l bermayapti.
Dastur so'ngida ozod nazar eshittirishi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha Istanbulda asli o'zbekistonlik dindorini otib ketganlikda gumon qilingan shaxs qo'lga olinganini aytilmoqda. Turkiyadagi Injanews nashrining xabar qilishicha 11-dekabr kuni qo'lga olingan shaxs Rossiya fuqarosidir. Injanews nashri qotillikda gumon qilinib ushlangan shaxsning Rossiya fuqarosi ekanidan tashqari hozircha hech bir ma'lumot yo'q deya xabar qildi. Suriyada jihod qilishga da'vat qilgan va O'zbekistonda islomiy davlat qurish targ'ibotchisi bo'lgan Abdulloh Buxoriy Istanbulning Zaytinburni mavzesidagi uyi yonida 10-dekabr kuni ertalab o'qqa tutilgan edi. Islah Haber nashrining yozishicha, imomni kepka va jinsi shim kiygan yosh erkak otganini ko'rgan guvohlar bo'lgan. Turkiya fuqaroligini olgan va 8 yildan beri Istanbulda yashagan Abdulloh Buxoriyga uyushtirilgan suiqasd xususida Turkiya politsiyasi izoh berishni istamadi. Xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyani Donetsk va Lugansk armiyachilarini qo'llab-quvvatlashni to'xtatish, xususan Ukraina hududidan rus qo'shinlarini olib chiqishga chaqirdi. Poroshenko shuningdek Rossiyani ikki mamlakat o'rtasidagi chegarani yopishga chaqirib, bu holda Ukrainada tinchlik va barqarorlik bir necha hafta ichida o'rnatilishiga ishonishini bildirdi. Moskva Ukraina sharqidagi bo'hronda qo'li borligini rad etib keladi. Poroshenko bu bayonoti bilan 11-dekabr kuni Avstraliyaga qilgan safari chog'ida chiqish qildi. Melburnda Poroshenko bilan uchrashgan Avstraliya bosh vaziri Toni Ebbot o'z mamlakati erkin Ukraina bilan birdamlik izhor qildi. Chorshanba kuni Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari bilan Rossiya faras ayirmachilari o'rtasida yana qurolli to'qnashuvlar ro'y berdi. Bu esa Ukrainada e'lon qilingan sukunat kuni uzoq muddatli tinchlik o'rnatilishiga olib kelishini savol ostiga qo'ymoqda. Rossiya Markaziy banki va milliy valyuta rublning qadrsizlanishini sekinlashtirish chorasi o'laroq ustama foiz miqdorini bitta punktga oshirib 10.5% qilib belgiladi. Lekin Markaziy bank bu haqda e'lon qilishidan ko'p o'tmay rubl yana arzonlashda davom etdi. So'nggi 2 oy ichida Markaziy bank ustama foizini 1.5%ga oshirganiga qaramasdan bugun rus valyutasining dollarga nisbati 55.5 rubl, yevroga nisbati esa qariyb 69.5 rublni tashkil qildi. Rossiya milliy valyutasi yil boshidan beri qariyb 40% qadrini yo'qotdi. Rublning keskin qadrsizlanishi fonida Markaziy bank joriy yil oxiriga qadar Rossiyada inflyatsiya darajasi 10%ni tashkil etishi hamda yalpi ichki mahsulot umuman o'smasligini bashorat qilyapti. Rubl va Rossiyaning energiya eksportiga qaram bo'lgan iqtisodi Qo'shma Shtatlar, Yevropa ittifoqi va boshqa davlatlar Moskvaning Ukrainadagi harakatlari bois joriy qilgan sanksiyalardan qattiq zarar ko'rmoqda. Rossiya va Hindiston imzolagan bitimlarga ko'ra Rossiya Hindistonga yadroviy zavodlarni qurishda ko'maklashishi va bu mamlakatga neft yetkazib berishi ko'zda tutilgan. Hukumatlar o'rtasidagi kelishuvlar Dehliga safar qilayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 11-dekabr kuni Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan uchrashuvidan keyin imzolandi. Bosh vazir Modining aytishicha Rossiyaning Rosatom va Hindistonning yadroviy energiya korporatsiyasi o'rtasida imzolangan kelishuvga ko'ra Hindiston Qozog'istonda yadroviy zavodlar uchun yana 10 ta reaktorning yasalishi ko'zda tutilgan. Rosatom rahbari Sergey Kriyenko avvalroq Kudankulam yadroviy inshootida 2 ta reaktor qurish borasida alohida bitim imzolanganini bildirgan edi. Davlatga qarashli Rosatom bu zavodda allaqachon 2 ta reaktor qurgan. Shuningdek, Rossiyaning davlatga qarashli Rosneft va Hindistonning SSR kompaniyalari o'rtasida imzolangan dastlabki kelishuvga ko'ra, Rossiya kelasi 10 yil davomida Hindistonga 10 million tonna neft yetkazib berishi mumkin bo'ladi. Putinning Hindistonga safari Rossiya iqtisodi Ukraina bo'hroni bo'yicha g'arb tomonidan joriy qilingan sanksiyalardan qattiq aziyat chekayotgan paytda amalga oshmoqda. Pentagon 13 yil davom etgan urushdan so'ng Afg'onistondagi qamoqxonalari faoliyatini butunlay to'xtatdi. Idora matbuot xizmati 10 dekabr kuni Parvan hibsda saqlash markazidagi so'nggi 3 mahbusni qo'yib yuborganini ma'lum qildi. Ularning 2 nafari, jumladan Redha Al-Najar ismli mahbus Afg'on hukumatiga topshirilgan, bir mahbusni esa xavfsiz deb topib, ayni damda boshqa davlatga ko'chirilgani aytilmoqda. AQShda 9 dekabr kuni e'lon qilingan davlat razvedka hisobotida aytilishicha, Al-Najarga nisbatan 2002-yilda Markaziy razvedka byurosining takomillashtirilgan so'roq usullari qo'llanilgan. Pentagon matbuot xizmati AQSh mudofaa departamentida ayni damda Afg'onistonda hech qanday hibsda saqlash markazlarini yuritmayotgani va barcha qamoqxonalar Afg'on hukumati nazoratida ekanini bildirdi.
So'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Turkiyada taniqli o'zbek imomi Abdulloh Buxoriy otib ketilgan. Buxoroda poliklinika bosh vrachi poraxo'rlik aybi bilan hibsga olindi. O'zbek harbiylari Rossiyada ta'lim oladi. Shuningdek, ozod mikrofon va ozod nazar eshitirishlari bugun dasturimizda. Turkiyada o'zbekistonlik imom Buxoriyni o'ldirishdi, kecha otib ketishgani haqida xabar berilgan edi. Turkiyadagi Inka News nashri o'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyni otib o'ldirganlikda gumonlanib qidirilgan shaxs qo'lga olinganini xabar qilmoqda. Nashrning yozishicha 11 dekabr kuni Istanbulda qo'lga olingan shaxs Rossiya fuqarosidir. Turkiyada tanilgan va jihodchilikni targ'ib qilgan andijonlik 38 yoshli imom Abdulloh Buxoriy 10 dekabr kuni tongda uyida otib ketilgan edi.
Suriyada jihod qilishga da'vat qilgan va O'zbekistonda islomiy davlat qurish targ'ibotchisi bo'lgan Abdulloh Buxoriy Istanbulning Zaytunburni mavzeidagi uy yonida 10 dekabr kuni ertalab otib ketildi. Suriyadagi Incha News nashri qotillikda gumon qilib ushlangan shaxsning Rossiya fuqarosi ekanidan tashqari hozircha biror ma'lumot yo'q deb xabar qilmoqda. Yana bir turk nashri Islah Xaber nashrining yozishicha imomni kepka va jinsi kiygan bir yoshgina erkak otganini ko'rgan guvohlar bo'lgan va buning ortidan tezkor harakat qilgan politsiya qotillikda gumon qilingan shaxsni 11 dekabr kuni ertalab qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Ozodlik Turkiya fuqaroligini olgan va 8 yildan buyon Istanbulda yashayotgan Abdulloh Buxoriy otilgan Zaytunburni mavzeidagi politsiya bo'limiga bog'landi. Hodisani tasdiqlagan politsiya xodimlari bu mavzuda hozircha hech qanday axborot bera olmasligini aytdi. Qotillikda gumon qilinayotgan shaxs haqida ham biror bir ma'lumot berilmadi. Ayni paytda Abdulloh Buxoriyga nisbatan qotillik tafsilotlarini aniqlashga urinayotgan O'zbeklar birligi jamiyati rahbari Odam Chevik gumon qilinib Rossiya fuqarosi qo'lga olingandan xabardor ekanini aytdi.
Ya'ni ishin avokatlari da emniyatda yeni bilgilar oldimi?
Bizning advokatimiz politsiya bo'limidan shunday axborot oldi. Bizda ham boshqa ma'lumot yo'q hozircha. Lekin 3 oy muqaddam Buxoriyga suiqasd alomati qayd etilgan va Turkiyaning bir fuqarosi qo'lga olingan. Hozir jinoyat ishi ko'rilyapti va bir marta mahkama ham bo'ldi, dedi Odam Chevik. Ozodlikka Turkiyadan bog'langan va ismini oshkor qilmagan o'zbekistonliklardan biriga ko'ra, ko'krak qismidan bitta o'q yegan imom og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan va amaliyot chog'ida olamdan o'tgan. Marhumning janoza namozi 12 dekabr juma namozidan keyinga belgilandi. Odam Chevik o'z kuzatuvlari, imomning safdoshlari va yaqinlaridan olingan axborotlar, bundan tashqari Istanbulda 3 oydan buyon davom etayotgan jinoyat ishi mazmundan kelib chiqib, imomga O'zbekiston va Rossiya maxsus xizmatlari birgalikda suiqasd uyushtirdi deb iddao qilmoqda.
Ruslarla irtibatta olan bir Türkiye vatandaşı yakalandı. Yani şimdi onun ismini emniyette var. Onları
İmamga suiqasd tahdidida gumon qilinib, 3 oy oldin qo'lga olingan Turkiya fuqarosining ko'rsatmalari bizda bor. Bizda suiqasdni O'zbekiston va Rossiya maxsus xizmatlari uyushtirganiga ishora beruvchi dalillar to'plangan deb iddao qildi Odam Chevik. Ayni paytda Imom Buxoriy ma'ruzalaridan birida O'zbekiston tomoni uni qidiruvga berganini aytgan. YouTube tarmog'ida shu yilning oktyabr oyida e'lon qilingan nutqida Buxoriy O'zbekistonda qidiruvga berilgani, Turkiyaga kelib uning ma'ruzalarini tinglagan o'zbekistonliklar esa yurtiga qaytgach, maxsus xizmatlar ta'qibiga uchraganini iddao qilgan. Abdulloh Buxoriy 2011-yilning mart oyida Turkiyaga qo'shni Suriyada Bashar Asad rejimiga qarshi isyonlar boshlanishi bilan Asad rejimini qattiq qoralab, uning rejimiga qarshi jihod barcha musulmonlar, xususan o'zbekistonlik musulmonlarga ham farz bo'ldi deb fatvo berish ortidan jamoatchilik diqqatini tortgan edi. U Suriyada jihod qilish o'zbek musulmonlari uchun farz deb ma'ruza qilgan birinchi o'zbek imomlaridandir.
Biz alhamdulillah Suriyadagi jihodni boshidan beri bu jihodning fazilatini, ahamiyatini bayon qildik. Butun islom olami bu jihodga o'zini qo'lidan kelganicha hissasini qo'shishligi lozimligini aytganmiz va u yerda bir zulm bo'lyapti turadi. Suriyadagi mazlum birodarlarimizni zulmdan qutqarishlik va u yerda islomning hukmlarini Rabbimiz Alloh subhanahu va taoloning shariatini hokim qilishlik har bitta mu'minga vojibligini bayon qilganmiz va biz doim bu narsani hayotimiz oxirigacha aytamizki, dunyoni qayerda zulm bo'lsa, o'z zulmni yo'qotishlik butun mo'minlarga farz bo'ladi.
Hozirgina eshitganingiz Imom Buxoriyning shu yil sentyabr oyida YouTube tarmog'iga yuklangan ma'ruzasidan bir parchadir. Uning ma'ruzalari internetdagi Ihsanul Ilm nomli maxsus sahifada hamda YouTube tarmog'ida ayni nomda ochilgan kanalda e'lon qilib borilgan. Turkiyadagi o'zbek jamoalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Abdulloh Buxoriy madrasalarida ilm olgan o'zbekistonliklar soni yuzlabdir, ba'zi manbalar esa 1000 dan ortiq degan ma'lumotni ham tilga olmoqda. Safdoshlardan olingan ma'lumotga ko'ra, marhum 8 yil oldin Turkiyaga hijrat qilgan va keyinchalik Turkiya fuqaroligini olgan. 38 yashar Imom Zaytunburnida bir necha madrasa ochgani, uning qo'lida Turkiya, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari, ularning farzandlari dars olgani aytilmoqda. Buxoriy uning internetdagi ma'ruzalari bilan tanish kuzatuvchilarga ko'ra, radikal islomiy g'oyalar targ'iboti bilan shug'ullanib kelgan shaxsdir.
Demak, Turkiyada tanilgan va jihodchilikni targ'ib qilgani aytilgan andijonlik 38 yoshli Imom Abdulloh Buxoriy 10 dekabr kuni tongda uyida otib ketilgan. Tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Dasturimiz davom etadi. Buxoroda poliklinika bosh vrachi poraxo'rlik aybi bilan hibsga olindi. Buxoro shahridagi markaziy poliklinika bosh shifokori Jamoliddin Shirinov o'tgan juma kuni 260 dollar miqdorida pora olganlikda gumonlanib hibsga olindi. Ozodlikka murojaat qilgan poliklinika shifokorlari Shirinov poraxo'r emasligi, hasadgo'ylar buni podstava qilganini iddao qilishmoqda.
Buxoro shahridagi markaziy poliklinika bosh shifokori 36 yashar Jamoliddin Shirinov 5-dekabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'z ish kabinetida hibsga olindi. Jamoliddin Shirinov birovni hamshiralikka ishga olish uchun 200 AQSh dollari miqdorida pora olganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan buxorolik manbaga ko'ra, Jamoliddin Shirinov qalbaki ayblov qurboni bo'lgan.
Juma kuni tushdan keyin uni qo'lga olishgan. Jamoliddinning qo'liga kishan solib olib ketishayotganda, u ishonmanglar, meni podstava qilishdi. Men pora olganim yo'q. Hamma joyga aytinglar, prezidentga yozinglar deb baqirgan,
deydi manba. Unga ko'ra, voqea tafsilotlari aslida bunday.
Tub dispanserdan kelib poliklinikada yarim stavka ishlaydigan Saliyev degan vrach bir qizdan 200 dollar olib, men seni hamshiralikka ishga joylayman degan. keyin Chaliyevning o'zi qo'lga tushgan deyishyapti. Va u bu bosh vrachga beriladigan pul edi deb o'zini oqlagan. Keyin Chaliyevni ishga solishgan. U bosh vrachning kabinetiga kirib, bir hamshirani ishga olsangiz, mana hujjatlarini ko'rib chiqing, deganda chiqib ketgan. Chiqayotganda hujjatlar ichida sovg'asi ham bor degan. Shirinov esa uning orqasidan yugurib chiqayotganda militsiya xodimlari bosgan. Shirinov dollarni hatto ushlab ham ko'rmagan,
dedi manba. Poliklinikaning ozodlik suhbatlashgan shifokorlari ham Jamoliddin Shirinovga qo'yilayotgan ayblovga ishonmasliklarini aytdi. Terapevt shifokor Nordona Muhsinovaga ko'ra, bir yildan buyon bosh shifokor bo'lib ishlayotgan Jamoliddin Shirinov halol odam bo'lgan.
Adolatli, juda ham ishonchli, halol inson edilar. Bizaga bir yildan beri rahbarlik qilayotgan bo'lsalar, bir yil davomida faqat ana shu bolalar qatli chiqmas, qadrini joyiga qo'yish, faqat xalqqa xizmat qilishga xizmat qilgan insonda. Bu inson faqat bu yerda rahbar emas, Instagram rahbar bo'lib kelgan, Instagram obro'si bor, bir o'tgan qadrida bilat, shifoxonasida ham eng yaxshi specialist yurak xirurgida. Hech kim tasavvur qilolmaydi uni nima bo'lishiga-da. Yo'q narsani shunday bir nima sifatda bo'ldi-da bizaga. Vis kollektivi unga za nima turibdi-da ana. Yozdik, viloyat prokuraturaga ham yozdik, viloyat sog'liqni saqlash vazirligiga ham yozdik. O'zlari shu yerda turib prezidentgacha boring deb oylariga nima qilishdi?
Dedi Nordona Muhsinova. Poliklinikaning ginekolog shifokori Yulduz Sharipova Shirinovning professional neyroxirurg sifatida o'z hamkasblariga talabchan bo'lganini ta'kidlaydi.
Da, aytaqotdi. U juda yaxshi inson, u juda ro'zkoy, unaqa emas, unaqa odam emas, u juda yaxshi inson. Bilmayman, nima uchun uni bunday qildilar dushmanlari. Bordir, balkim. Lekin u kishi aytayapman, u kishi hech qachon biror kishiga yomonlik qilmaganlar. U to'xmat qilganlar kishida. U aniq to'xmat. Ana o'sha qilarish to'xmatni qilgan odam, u disiplina ana shunaqa odam. Lekin bu kishi bunaqa emas. Bu kishiga hech qachon eshitmabdi. Ana manda ham u kishi ishga olganlar. Bir tiyin so'ramaganlar. Даже намекатам qilmaganlar hech nimada-da. U kishi juda ham yaxshi inson. Qattiq ko'l bilsalar ham, lekin vaqt kelgan payti tarafimizga bo'lardilar. Vaqt kelgan payti urushardilar ham, kulardilar. Lekin to'g'ri, unaqa o'qishga, unga o'qishga xos emas bu narsa. Shuning uchun bizlar xohlaymizki, o'sha o'qlanib chiqib, bizga yana qaytib kelishlarini juda hamma xohlayapti-da, hamma.
Dedi Yulduz Sharipova. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda Jamoliddin Shirinovning pora olganlikda gumonlanib hibsga olinganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, Shirinov ayni paytda Ot bozoridagi vaqtincha saqlash izolyatorida ushlab turilibdi. So'nggi paytda O'zbekistonda shifokorlarning pora bilan qo'lga olinish holatlari ko'p kuzatiladi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, doktorlar maoshining juda ozligi, kasalxonalarda dori-darmonlarning yetishmasligi shifokorlarning bevosita va bilvosita pora olishga majbur qilmoqda. Jumladan 26 noyabr kuni Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazi travmatologiya bo'limi boshlig'i tibbiyot fanlari nomzodi Ravshan Hakimov bemorlardan birining yaqinidan 1.5 million so'm miqdorida pora olayotganda hibsga olingan edi.
Kelasi yilda 3000 nafar O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibidagi zobit Rossiyada ta'lim oladi. Bu haqda O'zbekiston Mudofa vazirligidagi ozodlik manbasi ma'lum qildi. Manbaning aytishicha, 2015 yil Rossiyaning harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim olishi uchun 3000 kishilik ro'yxat tuzilgan. 2012 yildan esa O'zbekiston va Rossiya o'rtasida O'zbekiston armiyasiga 2020 yilga qadar qurol yetkazib berishda hamkorlik qilish dasturi qabul qilingan edi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbasiga ko'ra, O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibidagi zobitlarning katta guruhi Rossiyada ta'lim oladi.
Bular O'zbekiston Qurolli kuchlarida xizmat qilayotgan ofitserlardir. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Mudofaa vazirligi tarkibidagi o'quv muassasalaridagi iqtidorli talabalar Rossiyadagi qisqa muddatli kurslarga ham yuboriladi,
dedi Ozodlik manbasi. Manbaning aytishicha, ayni paytda 500 dan ziyod o'zbek ofitseri Rossiyada malaka oshirmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin kuni kecha O'zbekiston Rossiya muzokaralar yakunlariga bo'yicha Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Rossiya oliy o'quv yurtlarida o'zbekistonlik 12,000 talaba ta'lim olayotganini ma'lum qilgan edi.
Oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan fuqarolarning umumiy soni esa 12,000 kishini tashkil qiladi. Ta'lim sohasida bundan keyin ham aloqalarni rivojlantiramiz,
deya ta'kidlagan Rossiya prezidenti. Aynan nechta o'zbek talabasi aynan harbiy sohada Rossiyada ta'lim olayotganligini ochiqlamadi. Joriy yilda Rossiyaning RIA Novosti agentligi o'zbekistonlik harbiylarning Rossiyada og'ir qurollar va aviatsiya tizimlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha tayyorgarlikda o'tayotgani haqida ma'lumot bergan edi. Hozir Rossiyada istiqomat qiladigan O'zbekiston qurolli kuchlarining ismini aytishni istamagan zobitning ta'kidlashicha, O'zbekiston Rossiyadan olib kelingan qurol-yarog'larni ishlatish uchun Rossiyada malaka oshirishga majbur. Suhbatdoshga ko'ra, Rossiya O'zbekistonga qurol sotayotgan paytda bu qurollarni ishlatadigan o'zbek zobitlarini o'qitib berishni ham zimmasiga oladi.
Gap bu yerda O'zbekiston Rossiyadan sotib oladigan og'ir zirhli qurollar va aviatsiya tizimlari haqida ketadi. Bu texnikani ishlatish malakasiga ega bo'lish Rossiyada ta'lim olishni taqozo qiladi. Sovet davridan qolgan an'ana hozir ham davom etmoqda,
deydi suhbatdosh. Rossiyada chop etiladigan Voyenny promishlenniy kuryer nashrida O'zbekiston armiyasidagi Rossiyaga oid texnikalarga oid ba'zi ma'lumotlar keltirilgan. Bu ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston havo kuchlarida 45 ta Zenit raketasi kompleksi, 419 ta harbiy samolyot va 30 ta vertolyot mavjud. O'zbekiston qurolli kuchlari sobiq zobitining aytishicha, o'zbek armiyasi Rossiya qurollarini ishlatuvchi, Rossiya tipidagi va Rossiyaga bog'liq bo'lgan armiyadir. 1994 yilning mart oyida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida harbiy sohadagi hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi bitim imzolangan edi. 2012 yilga kelib esa O'zbekiston va Rossiya o'rtasida O'zbekiston armiyasiga 2020 yilga qadar qurol yetkazib berishda hamkorlik qilish dasturi qabul qilingan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi esa bunday hamkorlik istiqbolini yanada porloq qilgani aytilmoqda. Putinning Toshkentdagi nutqida ta'lim sohasida bundan keyin ham aloqalarni rivojlantirish haqida gap boradi. Ayni paytda kuzatuvchilar o'zbek harbiylarining va SMB xodimlarining Rossiyada ta'lim olishi O'zbekiston siyosiy kelajagini xatar ostiga qo'yishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq xodimi hozir Britaniyada istiqomat qilayotgan 34 yashar Ikrom Yoqub nazarida Rossiyada ta'lim olgan harbiylar va MXQ xodimlari Moskva imo ishorasi bilan O'zbekistonni ostin ustun qiladigan vositadir.
Qarang, O'zbekiston mustaqillikka erishganiga 23 yil bo'ldi. Lekin O'zbekiston tam ma'noda men mustaqil bo'lgan deb ayta olmayman. Nimaga? Chunki hali hanuz Rossiyadan harbiy, asosan harbiy jihatdan qaram O'zbekiston. Chunki O'zbekistondagi hamma ofitserlar deyarli Moskvada ana bu povishenniy kvalifikatsiya deydi. Ya'ni malaka oshirib qaytib keladi. Bu armiya bo'lsin, bu milliy xavfsizlik xizmati bo'lsin va yoki bu armiyani mana bu GRUS deydi, harbiy razvedkasi bo'lsin. Hammasi O'zbekistonni ofitserlari Moskvada malaka oshirib kelishadi. Endi Moskvada tayyorlangan bu ofitserlarning O'zbekiston davlatiga va yoki Karimovga qanchalik sodiq ekanligi bu katta so'roq ostida turgan masala. O'shaning uchun ham Karimovni qo'rqitib turgan, uning qo'rquvining markazi bo'lgan 3 manba, 3 faktor bor. Bu birinchisi islom dini va diniy oppozitsiya, ikkinchisi esa tom ma'nodagi demokratik oppozitsiya, uchinchisi esa Rossiya va shaxsan Putin. Karimov qaysidir bir ma'noda diniy va demokratik oppozitsiyani jilovlab turibdi, ya'ni o'zining repressiv siyosati orqali. Lekin Rossiyaga va shaxsan Putinga kelganda u qo'rqadi. O'shaning uchun doim Putin bilan kelishishga majbur. O'zimni bilishimga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari mana 23 yil bo'ldiki Rossiyada 3 yerda malaka oshirib kelishadi. Bu Moskvada joylashgan, Leningradda joylashgan va uchinchisi Sverdlovskda, hozirgi Yekaterinburgda joylashgan. Bu ofitserlar Moskvada borib harbiy tayyorgarlikdan o'tib malakani oshirib kelishganidan keyingina xavfsizlik xizmati tizimlari rahbar lavozimlikka tayinlanishi mumkin. Bu esa o'zini mustaqil davlat deb e'lon qilayotgan O'zbekiston Respublikasi uchun juda katta tahlika. Chunki agar Lubyankadan bir signal bo'lsa, hatto Karimovdan hokimiyatni tortib olib qo'yish huquqiga va qudratiga ham ega,
deydi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Dasturimiz davom etadi. Jahon bo'ylab yoshlar, xususan bolalarni kompyuter dasturlarini passiv iste'molchisidan yangi dasturlar yaratuvchisiga aylantirishni maqsad qilgan Hour of Code, ya'ni kod soati aksiyasi davom etmoqda. Internet tezligining zaifligi qolaversa mamlakat iqtisodiy ijtimoiy tizimining ihotalangani bois bu aksiya hozircha O'zbekistonda ommalashganicha yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz To'lqin Umaraliyev.
Code.org notijorat shirkati tashkil etgan Hour of Code kod soati aksiyasiga qo'shilganlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Ushbu onlayn tadbir axborot texnologiyalari, ayniqsa dasturlash va kod tuzishga bo'lgan qiziqishni ortirishga qaratilgan. Ayni damda aksiyaning ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda va unda shu kungacha dunyo bo'ylab millionlagan odamlar qatnashgan. Aksiya tashkilotchilarining aytishicha, Hour of Code 4 yoshdan 104 yoshgacha bo'lganlar ishtirok etishi mumkin bo'lgan onlayn o'quv loyihasidir. Unda kompyuter texnologiyalari bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lmaganlar uchun 30 xil tilda dasturlash, mobil qurilmalar uchun ilovalar yaratish, veb sahifalar tuzish kabi bepul onlayn interaktiv o'quv kurslari taqdim etilgan. Shuningdek, loyiha bola bog'chalari, maktablar va oliygohlarda tahsil olayotgan bolalar va yoshlar uchun o'quv guruhlarini tuzish imkonini ham beradi. AQSh prezidenti Barak Obama 8-dekabr kuni Nyu-Jersi shtatidagi boshlang'ich maktabda tashkil etilgan shunday guruhlarning birida shaxsan ishtirok etib, sodda bo'lsa ham kompyuter kodini tuzgan ilk prezidentga aylandi. O'tgan yili boshlanib, ayni damda ikkinchi bosqich o'tayotgan Hour of Code aksiyasida shu kungacha dunyo bo'ylab 65 milliondan ortiq odamning qatnashgani aytilmoqda. Tashkilotchilar yaqin kelajakda ishtirokchilar soni 100 millionga yetishiga umid bildirmoqdalar. Aksiyani Facebook ijtimoiy tarmog'i asoschisi Mark Zuckerberg, Microsoft shirkati rahbari Bill Gates kabi taniqli shaxslar qo'llab-quvvatlab keladi. O'zbekistondagi axborot texnologiyalari sohasidagi vaziyat va nega hozirgi kunda kompyuterda kodlashni bilish zarur ekani haqida o'zbeklar orasida ommalashgan Uchar Ketmon mobil o'yini muallifi, ayni damda Amerikada istiqomat qilayotgan Abror Sharipov bilan suhbatlashdik.
Umuman shu Hour of Code kabi aksiyalarning o'tkazishdan nima maqsad, Abror aka? Bular nima foyda beradi hozir?
Endi menimcha odamlarni shu kompyuterlarga, ya'ni o'rgatish, keyin hozir mana bilasiz, internet rivojlanganda rivojlanyapti, keyin qaysi applikatsiyalar chiqib yotdi. Masalan, menimcha endi yana oddiy odamlar qancha o'sha mana application chiqarish o'rgansa, o'sha orqali pulam ishlay oladi. O'shanchin butun xalqlarni, demak, butun odamlarni shunga o'rgatmoqchi.
Bu nima uchun endi bu kodlashni o'rganish bugun zarur? Faqat pul topish uchunmi yoki boshqa bir imkoniyatlar ham beradimi bu narsa?
Yo'q, faqat endi pul topish uchun emas. Umuman olganda, demak, o'sha internet hozir rivojlanib, bundan buyog'iga mana kompyuter erasi-ku, o'shanga bu kodlash baribir o'sha kompyuterni tili bo'lganligi uchun kompyuterlar shu kod orqali ishlaydi-ku. Demak, o'shalarni iloji boricha nima deydi, ommani o'shanga bir tayinlashdi, o'shanga bir qissasini qo'shsin degan ma'noda ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Foydasiz emas-ku, masalan, internet bo'lsa. Hamma, mana Amerikada yashaymiz, hamma narsa internet orqali, hamma yo kompyuterlashtirilgan.
O'zi Hour of Code aksiyasi ham Amerikada boshlanib, hozir butun dunyo bo'ylab davlatlar bunga qo'shilyapti. O'zbekistonda ham bunday aksiyalar o'tkazilib turiladimi? Umuman olganda O'zbekistonda shu dasturlash, kodlash qanchalik rivojlangan?
Endi O'zbekistonda bo'lmaganimga ancha bo'lgan, lekin mani tushunishimcha O'zbekistonda hali internet bunchalik rivojlanmagan, hamma yo kompyuterlashtirilmagan. Yana men Amerikaga solishtira olamanda, hozir magazinga kirsangiz ham, doktor oldiga borsangiz ham, mashina ishlatishga borasiz, farqi yo'q. Shu bitta kompyuterga soladi bo'ldi, internet orqali hamma yo ulangan. O'zbekistonda afsuski unaqa emas. Agar qani endi shunaqa bir bo'lsa edi, O'zbekiston ham bir rivojlangan, o'sha kompyuterlari bo'lsa, internetga internet bor O'zbekistonda, ya'ni yo'q deyotganim yo'q, lekin amerikachi deydi. Tez emas, ham arzon emas. Demak, O'zbekiston sabab orqada-da bu narsa, lekin qo'shilish kerak baribir.
Nima qilish kerak endi Abroka, O'zbekiston bunga qo'shilish uchun?
Endi menimcha o'z bilasiz, masalan Amerikada yoki boshqa rivojlangan davlatlarda hamma yoqda o'sha nima deydi, ochiq iqtisod, biznes bu narsani rivojlantiradi. O'zbekistonda ham agar ochib bersa shu narsaga, o'sha ishbilarmonlarga, o'sha yangi kompyuter ishlaganmi, yoki chet eldan keladigan investitsiyalar, o'sha kompyuter sohasiga keladigan, o'shalarni ochib bersa bizda ham rivojlanib ketadi. Birinchi bo'lib shuni menimcha deyman, iqtisodni ochish kerakda. O'zbekistonda ham bor, mana hozir O'zbekistondan programma yozayotganlarni eshitdik. Haligi o'yinlarga, applikatsiyalarga, mayli kichkina-kichkina bir proyektlar bo'ladi, ish qilib o'shalarni qo'shayotganlar bor. O'zbekiston ham rivojlanyapti, lekin afsuski sekin osadi.
Internet, IT, axborot texnologiyalari, startaplar desa ko'pchilik albatta shu Amerikadagi Silikon va Dalina deb qo'yadi-yu, Silikon vodiysi shuni tushunadi. Shu yerda ham ishlayotgan o'zbeklar ham bormi?
Bor. Bu narsa o'zbeklarni to'g'risida eshitganman, lekin o'zim ko'rmaganman, uchratmaganman. Lekin o'shaligi o'sha Silikon darasi deganingizga u Kaliforniyada yashash shart emas. Hozir hamma nima deydi, bo'lsa Amerikada hamma narsa internet orqali bo'lganligi uchun mana shunaqa o'rta tanishlarim bor. Mana shu Virginiyada yashaydi aslida, lekin Google'ga ishlaydi. Yoki misol uchun yana boshqalar bor, masalan, Floridada yashaydi, lekin Facebook'da ishlaydi.
O'zbekistonda
o'sha yerga borib, Kaliforniyada yashash kerak emas. O'zbekiston, ya'ni u mashhur yashaydi u Amerikada, lekin endi O'zbekistondan kelgan, ha, o'zbek kompyuterchi bolalar, o'sha nima bolalar bor bo'lsa, mana shunaqa narsalarda korxonalarda yoki kompyuterni programmalar chiqarsa, bir qanday dunyoga dong ketsa, qancha tez bo'lsa o'zbekistonliklar ularni nima tanishni boshlaydi. Mana bizda o'zbekistonlik sportmenlar bor, mana nimada Amerikada ham ularni hamma taniydi. O'zbekistonni borgan sarish qilib taniganda tanibotdi Amerikada.
Agar siz ham kod soati loyihasida qatnashishni istasangiz, ourofcode.org veb-sahifasiga kiring. O'zingizga to'g'ri kelgan 30 tildan birini sahifaning pastki o'ng burchagida tanlab olishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. 4-dekabr kuni Checheniston poytaxti Grozniyga qurollangan bir guruh shaxslar tomonidan qilingan hujumdan keyin davlat rahbari Ramzan Qodirov terrorchilarning qarindoshlarini Chechenistondan badarg'a qilish va ularning uylarini buzib tashlashini va'da qildi. Qodirovning bu bayonotidan so'ng terrorchilarning yaqinlari deb taxmin qilinayotgan 6 oilaga tegishli uylar noma'lum kimsalar tomonidan yoqib yuborildi. Qiynoqlarga qarshi qo'mita va memorial Checheniston prezidentini javobgarlikka tortish chaqirdi. Qara bilan chiqqan tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Bir hafta oldin Grozniy shahrida Chechen maxsus xizmatlar xodimlari va bir guruh qurollangan shaxslar o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvda 14 nafar politsiyachi va 10 nafar jangari halok bo'ldi. Yana 28 hukumat vakili yaralandi. Shahar markazidagi janglardan keyin Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov o'zining Instagram sahifasida "Men ota-ona o'z o'g'il qizlar qilmishlari uchun javob bermaydi" degan davrlar tugaganini rasman e'lon qilaman. Chechenistonda ular javob beradi. Agarda jangari Chechenistonda politsiya xodimi yoki boshqa odamni o'ldirsa, uning oilasi zudlik bilan Checheniston tashqarisiga qaytib kelish huquqisiz chiqarib yuboriladi. Uning uyi esa tak-tugi bilan buzib tashlanadi deb yozdi. Memorial inson huquqlari tashkiloti xabariga ko'ra, Qodirovning bu bayonotidan keyin 6 va 7 dekabr kunlari Chechen qishloqlarida jangarilarning yaqinlariga tegishli 6 uy yoqib yuborildi. Inson huquqlari himoyasi tashkilotlari Qodirovchilarning Yandi qishlog'ida sodir etgan bu aksiyalarini qoralab, uni mavjud barcha qonunlarga xilof ekanini e'tirof qildi. 11 dekabr kuni Moskvada bo'lib o'tgan maxsus matbuot anjumanida so'zga chiqqan Human Rights Watch tashkilotining Rossiyadagi dastur direktori Tatyana Lokshina Ramzan Qodirov o'z bayonoti bilan jangarilar oilalarini yo'q qilish, ularning uylarini vayron qilishga ochiqchasiga buyruq berganini gapirdi.
Подобные инциденты мы документировали и ранее. Большая волна сожжения домов родственников боевиков была в 2008-2009.
Bunday holatlarni biz ilgari ham qayd etganmiz. Jangarilar qarindoshlari uylarini yoqib yuborish amaliyotlari 2008-2009 yillarda o'tkazilgan. Human Rights Watch tashkilotimiz bu haqda maxsus ma'ruza tayyorlagan edi. O'sha 2 yil davomida biz 27 uyning jazo guruhlari tomonidan yoqib yuborilgani, jumladan 13 tasi hisobotimizda batafsil yoritilgan edi. 2009-yil oxirlariga kelib, biz bunday holatlar boshqa kuzatilmaydi deb o'ylagan edik. Afsus, mana yana o'sha holat takrorlandi, dedi Tatyana Lokshina. Qiynoqlarga qarshi qo'mita raisi va Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Igor Kalyapin bundan oldinroq 9-dekabr kuni Davlat bosh prokuraturasi va tergov qo'mitasiga Ramzan Qodirovning bayonotlari qonuniyligini taftish qilish talabi bilan murojaat qilganini aytdi.
Ramzan Qodirov является высокопоставленным должностным лицом. Ramzan Qodirov обладает
Ramzan Qodirov yuqori lavozimli shaxs. Ramzan Qodirov keng vakolatlarga ega politsiya general-mayori, mintaqa rahbari, politsiya va shtab boshlig'ining bunday bayonotlarni berishi so'zsiz javobgarlikni ham keltirib chiqaradi va u vakolatli shaxs sifatida javob berishi kerak. Xullas kalom, vakolatli shaxs Rossiya qonunlarini buzgan holda zo'ravonlik harakatlarini amalga oshirishga chaqirdi, dedi huquqmoyachisi. Shu payt anjumanga kelgan sport kiyimidagi bir guruh ko'rinishidan chechenistonlik shaxslar Kalyapin va boshqa huquqmoyachilarni haqorat qilib, tuxum otib, yugurib chiqib ketdi. Huquqmoyachi tashkilotlarining talablarini Ramzan Qodirov ham javobsiz qoldirmadi. Instagram sahifasi orqali u o'zini Chechenistondagi bosh huquqmoyachisi ekan va uni allaqanday huquqmoyachilar va tashkilotlari fikrlari mutlaqo qiziqtirmasligini bildirdi. Ayni paytda Checheniston Ichki ishlar vazirligi huquqmoyachilarning bu bayonotlari asossiz ekanini bildirib, politsiyaga uylarning yondirilgani to'g'risida fuqarolarning arzlari kelib tushgani haqida ma'lumot yo'q deya javob qaytardi. Chechenistondagi vaziyat ortidan bir guruh Rossiya parlamenti deputatlari terrorchilikka qarshi kurash bayrog'i ostida jangarilar oilalarini badarg'a qilishni qonuniylashtirish taklifi bilan chiqdi. Ma'lumki, Davlat Dumasida deputat Roman Xudikov tomonidan taklif etilgan qonun loyihasi ko'rib chiqilmoqda. Unga binoan, jamoatchilik xavfsizligiga qarshi jinoyat sodir etgan shaxslarning yaqin qarindoshlari jinoyat javobgarlikka tortilishi masalasi qo'yilgan. Bu tartibni joriy qilishda tashabbus egalari Isroil hukumatining terrorchilikka qarshi kurash usullaridan foydalanganini ma'lum qilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, navbat endi erkin mikrofon eshitirishiga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Mulkimni noqonuniy tortib olishdi deya iddao qiladi Ozod mikrofonga gapirgan chustlik tadbirkor Hasanboy Do'st Matov.
1995-yilda juda choyxonani xususiyga sotib olganman, xususiylashtirish nimasi bilan. Prezident qaror chiqqan-ku.
Xo'p.
Shundan keyin o'sha xususiy nimani ishlatish uchun kichik korxona ochdim даже. Kichik korxona ochib, pechat, hujjat shtamp qilib, tayyorlab o'sha korxona ishlatdim. Hozirgi kunga kelib, o'sha adabni buzib tashlaymiz deb ta'qib qilyapti.
Kim?
Park ma'muriyatida. Keyin men uni xususiy mulk qilib sotib olganimdan keyin hatto davlat qonunchiligi bilan sotib olganman-ku, osmondan tushib qolmagan.
Qo'lingizda hujjat bormi shu sizning xususiy mulk ekanligingizni tasdiqlovchi?
Ha, davlat orderi bor.
Ular nima deyapti?
Ha, davlat orderi bor, monopoliyada hali chiqib raqobatdan bergan, davlat qo'mitasidan bergan davlat orderi bor menda xususiy qilib.
Undan nimaga tortib olishadi?
Keyin o'shalarga yaqinda prezidentga xat yozsam, o'sha monopoliyadan javob keldi, to'rtta odam kelib aytdiki, u nima xizmat dedi, menda shuna qaror yo'qotib qo'yibman, meni obyektni yeridan foydalanishga yordam yo'l bermayapti desam, yo'q dedi. Bu obyekt kimga sotilishidan qat'iy nazar qonunda belgilab qo'ygan, o'sha obyekt sotilgan joy yeri ham biriktirib beriladi dedi. Keyin men shuni tushunmayapti dedi ular. Menga faqat obyektni nima saniki qolgani partiki deb bosh qotiryapti dedim. Keyin o'zim ham yer kodeksini nimasini ochib ko'rsam, haqiqatda o'sha obyekt qaytinga sotilishidan qat'iy nazar o'sha yeri biriktirib berilishi shart ekan. Endi yeri biriktirilgani haqida u hokimda qarorda yozilgan-ku, necha yil berilganiga.
Ha.
Vot, ana shuni endi qarorni ishi nusxalaydi desa, hech kim ishlaydi, hech kim bermaydi menga qaror yo'q deydi, sana qaroring yo'q deydi. Qarori lekin chiqqan u aslida.
Demak, sizda hozir qo'lingizda hech qanaqa hujjat yo'q.
Yo'q, bor menda, davlat orderi bor menda. Kadastr hujjati bor.
Xo'p.
Lekin ular o'sha hududdan foydalanishga yer berilganda gen plan, qizil chizig'li gen plan berilgan menga. O'sha qizil chizig'li gen planda ko'rsatilgan yerdan foydalanishga yo'l bermayapti.
Endi nima
qilmoqchisiz deydi.
Endi nima qilmoqchisiz?
Lekin o'sha u pastdan oldi menga berilgan 95-yilda u yerda.
Endi nima qilmoqchisiz?
Ana o'sha qarordan bitta nusxa olsam, uni hujjatni tiklay desam, hech kim yo'l bermayapti-da. Sudga berdi-da, xo'jalik sudiga. bitta advokat qidirib, necha joyga bordim, bitta advokat ulashmaydi-da. Ilasa ham 2-3 kundan keyin o'tadi, aynib qoladi-da, oxirga olib bormaydi ishni.
Endi telefon qilganingiz bo'yicha nima endi? Nimaga endi ozodlikka telefon qildingiz?
Telefon qilishdan maqsad o'sha bir guruh jinoyatchilar izimga tushib olgan yo'l bermayapti-da, mana shunaqa ishni hujjatni tiklab olishga. Lekin faoliyat ko'rsatib kelyapti hozir necha 95-yil dan beri.
Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz bu haqda? Nimaga shunaqa qilishyapti?
O'zim nima deb o'ylayman? O'sha hujjatni yo'qotib qo'yibman, o'sha o'g'irlatib qo'yganman. Hujjat o'g'irlansa u Hasan o'ldi degani emas-ku. Hujjatni tiklab olsa bo'ladi-ku.
Tiklab olsa bo'lmas ekanmi?
O'sha tiklashga yo'l bermayapti-da.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Alisher Usmonov xayriya fondida oqqomga chalingan qizaloq uchun mablag' topilmadi. Ayni kunlarda xalqaro matbuot Rossiyaning eng boy odami Alisher Usmonovning saratonga davo izlayotgan amerikalik biolog olim kimoshdi savdosiga qo'ygan Nobel medalini 4.5 million dollardan ko'proq pulga sotib olib, yana egasiga qaytargani haqida yozmoqda. Ayni paytda asli o'zbekistonlik Usmonovga Qarashli xayriya fondi 5 yoshli qizini oqqondan davolash uchun 4 million rubl izlayotgan o'zbekistonlik onaga o'z hisobida mablag' qolmaganini bildirgan.
Rossiyaning eng badavlat odam bo'lib qolayotgan Alisher Usmonovning 4-dekabr kungi harakati hamon xalqaro xabar agentliklari bosh sarlavhalarini bezab turibdi. Xususan aksar agentliklar saraton davosini topish bo'yicha ilmiy izlanish olib borayotgan amerikalik biolog olim Jeyms Uotsonning janob Usmonovga bildirgan minnatdorligini ketma-ket e'lon qildilar. Janob Uotsonga berilgan Nobel mukofoti medali Nyu-Yorkdagi Christie's Kimoshdi savdo uyida 4-dekabr kuni sotuvga qo'yildi va uni sotib olgan Alisher Usmonov medalni o'z sohibiga qaytarishini e'lon qildi. Usmonovning bunday saxiyligi o'z otasi aynan saraton kasalidan o'lgani bois asli namanganlik milliarderning bu dardga davo topish yo'lidagi ilmiy izlanishlarni qo'llab-quvvatlab kelayotgani bilan izohlandi. Usmonov marhamatidan qattiq ta'sirlanganini bildirgan Jeyms Uotson 4 million dollardan oshiqroq tortiq pulini saraton kasalliklari bo'yicha tadqiqot olib borayotgan ilmiy markazlarga berishini bildirdi. Janob Usmonovning sovg'asi umrimning qolgan qismini samaraliroq o'tkazishim, bu dahshatli kasallikka dori izlashni davom ettirishimga imkon beradi, dedi jumladan amerikalik Nobel mukofoti sovrindori matbuotda e'lon qilingan bayonotida. Buxorolik 4 yashar Samiraning onasi Gulruh Sharipova ham o'z vatandoshi Alisher Usmonovning saxovatpeshaligi haqida matbuotda ko'p o'qigan odamlardan turli lavqoblarni ko'p eshitgan. Yagona qizi Samira oqqonga chalinib, oilasi bor budini sotib bo'lsa ham uni bu darddan davolashga pul topa olmasligini bilganidan beri Gulruh avvaliga O'zbekiston, 3 oydan beri esa Rossiya bo'ylab jamoatchilik, birinchi galda esa xayriya va saxovatpeshaligi haqida nom chiqargan boylar dargohiga tinimsiz bosh urib kelmoqda. Xususan oktyabr oyida Gulruh Moskvadagi bolalar ilmiy markazi qizini tuzatish uchun so'ragan 6 million rublni misqollab bo'lsa-da yig'ishilinchida Alisher Usmonovning Rublovkadagi xayriya fondiga ham murojaat qilgan. Ammo bu dargohda meni loqal eshitadigan tirik jon topilmadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Gulruh.
Rublovka shosseda bitta zdaniyada Alisher Usmonov fondlar bor ekan. Fondni ismi Iskussa nauka i sport degan. Osha borib bitta xat yozdim. Direktorni fondida nima chiqmas ekan, nimada qo'yib keting dedi administrator. Qo'yib ketdim, keyin 2 haftadan telefon qilgandan keyin men dedim, xatni olishni ko'rib berish kutilamiz. Ha, lekin hozir yordam bera olmaymiz. 2015-gacha nima zang dedi. Shotimiz uje moslashgan idoralarga yordam berishda nima qilingan dedi. Hammasi bitta-bitta dokumentlarni kserokopiya qilib yozdim, xat qanday bergan, uni qanaqa qilayotganligimni, qiynalayotganligimni. Hech kim chiqmadi ham gaplashishga. Hamma fondni atkaz qildi, только гражданам России поможем deb. Endi Alisher Usmonov o'zbek deganlar uchun men balkim o'zbekni nima qilib qaytarmayla deb. Bularlar o'zbeklar qanday sharoitda o'g'ir, hammasini tushunamlar. Sochim bordi ondan.
oqqonga chalingan qizini davolatish uchun boshini to'rt tomonga o'rayotgan buxorolik Gulruh edi. Alisher Usmonovning ommaviy axborot vositalari sarlavhalarini bezayotgan saxovat peshaligiga ko'p ham yopishmayotgan Gulruhning bu hikoyasi ortidan Ozodlik muxbiri Usmonov matbuot xizmati vakili Roman Kunilovskiy bilan bog'landi. Suhbat davomida Kunilovskiy Samira Sharipova taqdiri va uni saratondan davolash uchun xayriya mablag'i yig'ilayotganiyu, Gulruhning Usmonov jamg'armasiga murojaat qilganidan xabari yo'qligini bildirdi. Bu jamg'armaga yordam so'rab murojaat qilayotganlar sonining naqadar ko'pligini tasavvur qilishingiz qiyin bo'lmasa kerak. Ular orasida noinsof ta'magirlar ham anchagina. Shuning uchun xayriya mablag'ini risoladagidek taqsimlashning muayyan mexanizmlari bor va bu tizimdan saralanish uchun vaqt kerak albatta. Men Samiraning haqiqatda yordamga muhtoj ekani haqidagi gapingizga shubha qilmayman. Bizga tafsilotlarni jo'natsangiz, bu yordam so'rovining imkon qadar tezroq ko'rib chiqilishini ta'minlashimiz mumkin. Dedi Alisher Usmonov matbuot xizmati vakili. Ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda Samiraning onasi Gulruh, Ozodlikda Samiraning yordamga muhtoj ekani haqida maqola e'lon qilinganidan buyon Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik badavlat va boylardan emas, balki o'z rizqorini zo'rg'a tebratib kelayotgan aksar muhojirlardan yordam kelayotganini ta'riflab berdi va ularga samimiy minnatdorligini bildirdi.
O'zbek xalqi uchun Rossiya milliarderlarini ham yig'ib bordim. To'y qancha milliarderlarni Toshkentga endi aytib o'tirmayman. Hammasini yig'ib bordim, hammasi yuzga birda eshigini ochmadi. O'zbek xalqi yana internetdan ko'rib, o'zimiz mana shu Rossiyada maslak ishlaydigan cho'ralar, rabochilar, bechoralar, o'shalar turib kamdan hamma nimadan keladi, Amerikadan ham, Germaniyadan ham, hamma joydan kam ko'rishib, ana shuni to'plab xarabda kelgandan keyin shu bir yilda shu qism kichkina qismlar. O'zbek xalq demoqchiman. Millionerlar man tushundimki, shu birontasi yordam bermaydi, biror vaqt. Chunki bu shundan aytganini aytyapman. Man hamma millioner shu o'zbek o'zi bo'ldim, pachti hammasiga. Yig'lab-yig'lab, no, to'yda bo'lmas. Xalqdan qolmasa, o'zbek xalqdan, hammasiga rahmatlarimiz bo'lsin.
Oqqonga chalingan qizini davolatish uchun boshini to'rt tomonga o'rayotgan buxorolik Gulruh edi.
Endi navbat Ozod nazar eshittirishiga.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Men afsuski o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Bir mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Kechadan beri kunning eng asosiy voqeasi Putinni Toshkentga safari, bu mavzuni Ozodlik radiosi iloji boricha, imkoni boricha o'sha ochiq materiallardan, ochiq xabarlardan kelib chiqib bir tahlil qilishga urinib ko'rdi. Kecha katta davra suhbati o'tdi. Ozodlik bilan ancha-muncha hamkorlik qilib turadigan siyosatshunoslar bu safarni foyda zarari to'g'risida gapirdilar va materialimizni Putin Toshkentga kelib ketdi, kimga foyda, kimga zarar deb saytimizda e'lon qilganmiz. Tinglovchi marhamat qilib kirib o'sha suhbatni, katta davra suhbatini tinglashi mumkin. Shuning uchun bugun siz bilan Putin safarini tafsilotlariga to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Sizdan boshqa bir narsani so'ramoqchiman, Abdurahmon. Rossiya prezidentining Toshkentga safarini mahalliy matbuot, mahalliy televideniya, davlat televideniyasi qanday yoritdi? Qanday intonatsiyalar bilan yoritdi? Marhamat.
Demak, siz mana shu uzoqda turib, boshqa do'stlarimiz uzoqda turib Putin safariga juda ham katta qiziqish bildirdi va shuni juda keng yoritdi. Hatto Rossiya televideniyasining o'zi ham har xil yangiliklarida, nimalarda tafsilotlarini berib turdi, lekin O'zbekiston televideniyasi har galgidek uchrashuvlarga juda katta e'tibor berib, bo'lmasa alohida bir ko'rsatuvlar qilib yondashgani yo'q. O'sha tepadan tayyorlab berilgan umumiy ruhdagi birmuncha mavhum bo'lgan lavhalarni namoyish qildi. Ya'ni prezident bilan uchrashuv, o'sha kengaytirilgan tarkibdagi uchrashuvlar bo'yicha bir qisqa qanaqa lavhalari namoyish qildi va bugun hatto gazetalarda ham Sarvar aka kuzatdim, anchadan beri nimani kuzatmasdim, ular ham o'sha O'zbekiston Milliy axborot agentligini chiqargan xabarni chop qilishdi. Mana bugungi gazetalar, masalan O'zbekiston ovozi gazetasi, kecha chiqqan o'sha Hurriyat gazetalari va boshqa Qishloq hayoti singari, Xalq so'zi singari gazetalar faqat o'sha Oqsaroyda qabul degan umumiy bir sarlavhadagi doimiy berib boriladigan bir materiallar va o'sha ruhdagi materiallar.
Sovuqgina, tussizgina.
Albatta, albatta. Masalan, bir konkret masalalarga tayanilgan.
Masalan, mana Rossiya kecha Putin timsolida O'zbekistonni qariyb 1 milliard dollarlik qarzdan voz kechibdi. Bu haqda ham gap bo'lgani yo'q.
Yo'q, bu yerda faqat o'sha o'rtadagi moliyaviy masalalar tartibga solindi, unaqa bunaqa degan umumiy xabarlar. Masalan, hatto o'zlarining foydasiga, masalan aytaylik, O'zbekistonning foydasiga-ku endi bu kattagina foydali narsa, chunki 840 million dollardan qariyb 1 milliard dollardan voz kechishi endi albatta katta narsa. Bu bo'yicha ham gap bo'lgani yo'q, faqat o'sha O'zbekiston Milliy axborot agentligini materialida o'zaro hamkorlik qirralari bunaqa bo'ladi, bizni ishonchli o'sha sherigimiz degan materiallar O'zbekiston televiziyasini barcha kanallarda, mana masalan aytaylik, taxt nimasi bor, informatsion dasturi bor, bu Toshkent telekanalida, Yoshlarda, Davr degan informatsion dasturi bor va O'zbekiston kanalida O'zbekiston axboroti degan dastur bor. O'sha faqatgina shu dasturlar orqali qisqa lavhalar namoyish etildi. Ya'ni o'sha Putinni O'zbekistonga kelishi va o'zingiz aytganday qisqa nimadagi xildagi xabarlar, mazmundagi xabarlar.
Yani Karimovning dastlabki bayonoti Rossiyaga bir xushomad bo'ldi. Rossiya Markaziy Osiyoda barqarorlik turuvchi kuch, Rossiyani bu mintaqada manfaatlari har doim bo'lgan, bo'lib qoladi, buni tan olamiz degan bir xushomad gaplarni aytdi. Demak, bu narsa ham qandaydir shaklda berilgan yo'q, tahlil qilingani yo'q.
Yo'q, endi buni tahlil qilgani yo'q. Faqat prezidentimiz shunaqa dedi degan bir umumiy ruhdagi xabar bor. Lekin mana masalan ilgari masalan Putin tashriflari bo'yicha umuman bir 5-6 yillar oldin qandaydir siyosiy tahlilchilar, masalan siyosiy sharhlovchilar chiqib, o'sha ahamiyati Rossiya-O'zbekiston munosabatlari haqida gapirishardi. Uni bir nima deydi, kelganlarni bir olqishlab, boshqa qilib nima qilinardi-yu, lekin bu safargida unaqangi bir nima deydi, kengaytirilgan umumiy bir tahlil nuqtai nazardan katta materiallar yoki lavhalar berilgani yo'q.
Bu nimani alomati? Xabarlarga qaraganda shaxsan Karimov o'zi juda iliq tutib oldi. Ha, matbuot, televideniya sovuqqina. Bu nimani alomati?
Yo'q, buni sovuqqina ham deb bo'lmaydi. O'zi keyingi paytlarda matbuot shu qadar jilovlandiki, Zarbar aka, masalan, faqatgina o'sha rasmiy materiallar beriladi, xolos. O'zbekiston o'sha ommaviy axborot vositalarida, aytaylik, masalan, mustaqil tahlilchilarni xohlasin, u nima deydi, O'zbekiston foydasiga bo'lsin yoki zarariga bo'lsin, bunaqangi nimadan qat'iy nazar, formalardan qat'iy nazar, faqat o'sha rasmiy qolipdagi narsalarni berish bir an'anasi paydo bo'ldi. Mana keyingi 3-4 yil ichida. Mana aytaylik, masalan, Xitoy Xalq Respublikasi raisi keldi, u bilan ham shu ohangdagi materiallar, boshqa prezidenti boshqa o'sha Qozog'istonga safari, mana yaqinda undan oldin Turkmanistonga, Tojikistonga borgan haqidagi safarlar ham faqat o'sha rasmiy nuqtai nazardan o'ta mavhum va konkret bo'lmagan lavhalar namoyish qilindi yoki o'sha xabarlar chop qilindi. Masalan, gazetalarda mana keyingi paytlarda kuzatib boryapman, keyingi 3-4 yilda prezidenti tashrifi yoki bo'lmasa boshqa prezidentlarni O'zbekistonga tashrifi bo'yicha bir tahliliy materiallar chiqilgan yo'q. Faqat o'sha O'zbekiston Milliy axborot agentligi tomonidan tayyorlab beriladigan o'sha 1-1.5 varaqlik axborotlar, xolos.
Ha, mayli, boshqa mavzularga o'taylik. Saylov yaqinlashib qoldi. Rossiya prezidentini Toshkentga safarini mahalliy matbuot, mahalliy televideniyadagi yoritilish haqida gaplashgan ekanmiz. Shu yo'nalishda qaraylikchi saylovga ham. Saylov mahalliy matbuotda, mahalliy televideniyada qanday aks etyapti?
Endi saylov haqiqatdan ozgina jonlanish paydo bo'ldi saylov masalasida, chunki avvalgi ozod nazarlarimizda gaplashgan paytimizda Sarvar aka o'sha faqat qoliplangan, ya'ni masalan avvaldan tayyorlab qo'yilgan go'yoki bahsga o'xshagan haligi insinirovkali bir haligi nimalar ketayotgani to'g'risida, nima materiallar ketayotgani to'g'risida gaplashgan edik. Mana kecha o'tgan kuni nimalarga qarayapman, afishalar ham ko'proq, har bitta ko'rsatuv, har bitta soat yoki har bitta nimadan keyin siz fuqarolik pozitsiyangizni bildiring, saylovlarda qatnashing degan bir propaganda yana ham kuchaydi. Va kecha mana men o'zim qo'limga o'sha saylovga chaqiruv qog'ozi oldim. Saylovga chaqiruv qog'ozida ham siz fuqarolik pozitsiyangizni o'sha muhim bildiring, bu siyosiy jarayon, unaqa bunaqa degan umumiy propaganda bor. Lekin biror joyda birorta hali shu paytgacha qonun buzilishi yoki bo'lmasa haligi deputatlari qaysidir bir guruhlari noroziligi, ularga minbar berilmayotgani haqida mana hukumatchiman endi, bunaqa jurnalistman, bunaqangi faktlarni uchratganimiz yo'q. Men endi buni sababini tushunib turibman. Albatta, bu yerda bir muxolif partiyalar yo'q, hammasi to'liq o'sha bir ssenariy asosida ketyapti. Shuning uchun menimcha ham oxirida ham boshqa paytda ham bir qandaydir qonun buzilish holatlari menimcha bo'lmasa kerak, chunki hamma tushunadi buni. Hamma o'zini ishtirokini ta'minlayapti bu siyosiy jarayonda.
Televideniyada chiqish qilishayotgandir deputatlikka nomzodlar, o'zaro bir bahslarga kirishayotgandir. O'sha bahslarni obyekti nima?
Bahslarning obyekti o'sha odamlarning ijtimoiy hayotdagi muammolari. Ko'proq mana kecha kuzatdim, o'sha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bu o'zlarini o'sha so'l qanot haligi muxolifatchilar deb atayapti hozir. Ular o'sha O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining faollariga savollar beryapti. Siz qanday qilib o'sha davlat haligi nimasini hali qilmoqchisiz, aytaylik g'amxo'rligini, ijtimoiy ta'minotni kuchaytirmoqchisiz, axir bizni hozir mamlakatimizda bir moliyaviy muammolar bor, sizlar u pulni qayerdan olmoqchisizlar degan bir haligi cheklangan qanaqadir bir hujumlar bor. O'z navbatida Xalq demokratik partiyasi aytyaptiki, biz o'sha prezidentimiz siyosatdan kelib chiqib, biz masalan millatimizni, xalqimizni, endi millat degan so'z yo'q bu yerda, xalqimizni bir ijtimoiy jihatdan muhofaza qilmas ekanmiz, bu narsa albatta fuqarolarda norozilik uyg'otadi degan gaplargacha bordi. Endi albatta shu gaplarni o'zi ham masalan O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari uchun o'ziga xos bir tishiborga o'xshagan bir narsa.
Liberal demokratlarni so'l qanot deyordingizmi? O'zlarini so'l qanot deyishyapti dedingizmi?
Albatta, albatta, lekin
liberallar O'zbekistonda so'l qanot ekanda.
Ha, so'l qanot ekan, endi bular o'zlarini so'l qanot, bular o'zlarini o'sha Xalq demokratik partiyasiga muxolifatda deyapti. Masalan, aslida hukumatga muxolifatda deyiladi degan gaplar bo'ladi. Masalan, endi umuman agar muxolifat bo'lsa, masalan, bu partiyalar qanday qilib bir-biriga muxolif bo'lishi mumkin? Partiyalar qanday qilib bir-biriga bir haligi boshqa tarzda bir dushman bo'lishi mumkin? Albatta, raqobatchi bo'lishi mumkin. Qanday qilib muxolif bo'lishi mumkin? Buni juda ham tushunish qiyin.
Endi bu partiyalar saylovoldi uchrashuvlarida, saylovoldi deb larida dollarni qimmatlab ketayotganini ham gapirishyaptimi? Narx navoni qimmatlab ketganini ham gapirishyaptimi?
Endi albatta, dollar degan narsa yo'q bu yerda. Faqat o'sha iqtisodiy o'zgarishlarga tayyor turishimiz kerak, hukumatimiz rahbarligida bunday ishlarni amalga oshirishimiz kerak, xalqni o'sha ijtimoiy muhofaza qilishimiz kerak, bandlikka ko'maklashish, ishsizlarni oldini olishimiz kerak, o'sha nalog to'lovchilarning sonini oshirishimiz kerak, jahon tajribasi shunaqa, jahon tajribasi bunaqa degan nima? Lekin buni ichida birortasida hatto bir alay bilan namyok bilan ham qanaqadir bunga hukumat choralar ko'rmayapti yoki bo'lmasa bunga hukumat aybdor, hukumat buni tahlil qilmayapti, bizlarda sotsiologik institutlar yo'q, statistikamiz unaqa bunaqa degan bir gaplar yo'q. Masalan aytaylik, umuman eng oddiy alifbosida ham masalan o'sha siyosiy partiyalar saylov oldi debatlarida boshqalarda mamlakatni hozirgi ahvolini tilga olish kerak. Masalan aytaylik, o'sha yalpi ishlab chiqarish milliy mahsulotini hajmini aytish kerak yoki eksport hajmlarini aytish kerak, raqamlarni keltirish kerak, nima deydi o'zi saylovchilarni uchun o'ziga xos bir axborot berish kerak, lekin bunaqangi narsalar yo'q. Faqat o'sha umumiy demagogiyadan iborat bir hali kompaniya, hali aytganimdek bu yerda e'tiroz ham yo'q, hamma xursand, qonundan buzilayotgan yo'q, markaziy saylov komissiyasi ham, partiyalar ham hamma xursand, chunki muxolifat yo'q.
Ha, keling o'sha xursandlarni mayli bir chetga suraylikda, endi boy hozirgina oxirgi savolimda aytganim o'sha valyuta bozori yangiliklariga o'taylik, bozor yangiliklariga o'taylik. Boya aytdim, bizgacha xabarlar yetib kelyapti, o'sha chet el valyutasi qimmatlayapti, kundan kunga bozorda narx ortib boryapti degan xabarlar yetib kelyapti. Shu bu gaplarda qanchalik jon bor va qimmatlasa qanchalik qimmatlayapti?
Mana bugun tushdan keyin o'sha Qo'yliq bozoridagi valyuta furushlar bilan muomala qilishga to'g'ri keldi. Ular o'sha AQSh dollarini, masalan 100 talik kupyurasini 343 ming, 344 minggacha sotib olishyapti va siz agar shuni sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta 350 mingga sotib olishga to'g'ri keladi. Bu degani bir AQSh dollarini bahosi 3,5 ming so'mga chiqdi. Bu endi mustaqillik yillaridagi rekord daraja. Endi yangi yilgacha bu holat davom etadi, hatto o'sha 4 mingning tagiga borib qoladi degan bir haligi har xil gaplar ham aytyapti. Endi buni bilmayman, o'zi sarflari o'zi ham biror narsa bilan izohlayotgani yo'q. Bugun birinchi marta o'sha O'zbekistonda rubl qadri bo'yicha, rubl o'sha nisbati bo'yicha ham mana so'radim, axborotlar oldim. Rubl narxi O'zbekistonda juda ham tushib ketyapti. Masalan, oxirgi masalan o'sha Ukraina krizlaridan oldin, Ukraina bilan bog'liq nimalardan oldin 85 so'm 87 so'mgacha xarid qilinayotgandi bir AQSh nima bir Rossiya rubli, manaki bugun 59 so'm 58 so'mdan qabul qilishyapti.
Yo'q, endi Rossiyaning o'zida bugun yana arzonladi, 20 tiyin 20 kopeyka 30 kopeykani atrofiga arzonlab ketdi va shu soatda Rossiyada 1 dollar 55 rublni atrofida. Rossiyaning o'zida.
Ha, migrantlarimiz, mana migrant qarindoshlarimiz bor Rossiyada pul jo'natadigan uyiga. O'shalar mana qo'ng'iroq qilishib, bizda rubl o'lib qoldi, dollar ko'tarilib ketdi. Biz O'zbekistonga rubl yuboradigan bo'lsak, qora bozordan almashtirsalaring biz qancha yutamiz degan gaplarni qilishdi. Shuning uchun bugun mana bugun qora bozordagilar bilan gaplashdim. Va endi xo'roz hamma joyda bir qichqiradi degan bir haligi bir juda bir maqola bor, oddiy xuddi shunga o'xshagan. Rubl narxi O'zbekistonda juda ham tushib ketdi. Hatto nima deydi, u yoqdan rubl jo'natib, O'zbekistondan dollar olaman degan dan hatto haligi nima deydi, juda kichkina bo'lsa ham protsentlarga yutqizar ekan. Men shuni aytdim, o'sha yoqdan dollar qimmat bo'lsa ham 55 so'm 56 so'mdan rubldan bo'lsa ham dollar olib keyin jo'natsalaring foydali ekan deb ularga tushuntirdim.
Xullas, rublni ko'yni ketyapti, uni ortidan so'mni ham ko'yni ketyapti, havoni ham ko'yni ketayotgan bo'lsa kerak kundan kunga.
Yo'q, Sarvar aka juda ham sovuq. Masalan, O'zbekiston sharoiti endi keskin kontinental iqlimga ega, lekin masalan, hozir yog'ingarchilik bu haftada bo'lmadi, lekin jiddigina sovuq.
Rahmat. Bugun Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat, xo'p.